ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Так, ми вітаємо радіослухачів і глядачів. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І ще 12 вересня 2017 року тут же у нашій студії ми зробили програму із пресвітером Православній церкви України із викладачем у Київській православній богословській академії Дученком Андрієм. І наші спільні знайомі говорять, що на цьому ж місці, на місці світлого гостя, прекрасно просто впишеться і дружина отця Андрія Поліна Дученко. І якщо ви підрахували, вже пройшло чимало часу, і ось вона в нашій студії, Поліна Володимирівна. Доброго дня.
Доброго дня.
Раді вас бачити. А і ще, знаєте, такий нюанс, коли ведучий ще біжить до студії і бачить, що гість уже зробив селфі і запостив пост, що він уже на Світлому радіо. Це окремий респект вам за те, що ви є у соціальній мережі, що ви і там є для людей. Тому що це дві платформи. Люди, яких ви зустрічаєте у лікарні, які не можуть самостійно, наприклад, зареєструватися на прийом через Хелсі, і люди, які є у Фейсбуці, це різні люди. Ви, як ви вважаєте? Правда, неправда?
Ну, в чомусь так.
Дивіться, тут же в соціальних мережах на вашій сторінці у Фейсбук ви так коротко пишете про себе. Прийшедшая в 11 часу, дружина священика, лікар, письменниця і багатодітна мама. Скажіть, ми можемо трошечки часу виділити на те, щоб розшифрувати для наших радіослухачів, що це означає? От, наприклад, прийшедшая в 11 часу, часто доводиться з роботи припливати о 23-й годині?
Тут пряма цитата про тих, хто прийшли об 11-й годині. Це іванівська цитата.
Але я помітила вас допис за 15 березня, де ви якраз і пишете. 23.00, вернулась последнего визова. Хорошо їздить хорошим людям, не болійте, дорогі.
Да, так буває. Але насправді лікар все ж таки це 24/7. Цим іноді зловживають люди, тому лікар буде невиспаний, лікар буде іноді втомлений, іноді злий навіть. Але все ж таки бувають випадки, коли дійсно це потрібно, хоча б телефоном відповісти щось. І об 11 годині ти теж буває, що у мене таке було, що я їхала.
Справа в тому, я сьогодні сиділа поруч біля водія маршрутки, і просто я відчувала, як він дихає ненавистю. Він дуже втомився. Він втомився до роботи, до цієї рутини. Він втомився від людей. І ще, якщо його десь щось йому скажуть, він просто комусь надає по голові. От такий стан. І ви зараз це сказали, що лікар може бути невиспаний, він може бути злим. Як ви справляєтеся із цим?
Господь дає сили.
Така відповідь. Господь дає сили. Добре, а як ви у нього просите цих сил?
Знаєте, колись я написала про це в Фейсбуці, що таке було запитання до мене. Одна пацієнтка спитала, ви ж помолитесь за нас? Я кажу, ну, дійсно, звичайно, я помолюся за вас. Це ж понятно, що я помолюся. І я думаю, що як для людей це важливо. В моїй книжці, якщо ви її не читали, то...
Прочитала повністю.
Прочитала, да? Там є, я вже не пам'ятаю, яка це розповідь, про те, як коли ти ще йдеш в пологову залу, ти біжиш і читаєш молитву. І от зараз те ж саме. Я якось взяла до себе на практику таку, на гарну практику, мені здається, що я не можу не прочитати декілька псалмів. Я багато їх знаю на пам'ять, дуже люблю псалтирь. І якщо я їду транспортом, то в вільний час зараз можна в телефоні поставити собі біблійні тексти і читати в різних перекладах. І я відчуваю якусь силу від того, від Євангелія. Ну, також богослужіння. Якщо я можу піти, я завжди йду і не пропускаю. Якщо я маю на це можливість і сили. І Господь дає, знаєте, люди фенікси. Таке стає з попелу.
Книжка, про яку говорить Поліна Володимирівна, це, до речі, єдина ваша книжка на сьогодні?
Так, два видання були її.
«Жизнь і клінічні случаї». І дійсно, там ви описуєте ситуацію, коли ви робите ці справи в операційній і постійно «Отче наш сущий на небесах» і так далі. Як реагують на отакі ваші отримання сил так, від Бога? Як реагують на це ваші колеги і пацієнти?
Ну, як правило, дуже добре.
Угу.
Може, я не дуже задумуюсь, як вони на це реагують, але мені здається,
вони,
якщо ти...
їм приємно від цього?
Думаю, що
Поліна
так.
Молиться,
скоріш
все
за все, ну, скоріш за все, приємно. Пацієнти, ну, ви ж розумієте, що багато моїх пацієнтів у мене є завдяки тому, що я дружина священника. Звісно, що вони прийшли на матушку. Це таке. Але потім, чи вони затримуються, це питання вже фахом.
А що, матушка не така добра?
Ну, що вона вміє робити, та матушка вже, да? Але, знаєте, це таке для моєї церкви. От мені здається, що це дуже добре. І теж тим, що ми наповнюємо Фейсбук, тим, що ми наповнюємо нашу роботу, цим своїм станом. І треба, це проповідь Христа. Треба бути завжди до людей такими, яким вони, може, ну те, що очікують, які вони мають зараз отримати тебе. Іноді треба бути суворішою, іноді, але це треба з любов'ю все робити. Якщо вони розуміють, що це заради здоров'я, заради їх. От іноді буває, що я батькам щось таке кажу, але це заради їх дітей. Тому що якщо я зараз їх не дисципліную, буде, може, біда. А так всі це знають, всі звикли до мого такого стилю якогось. І, ну, сьогодні дзвонить одна пацієнтка, наприклад, і вона мені каже, що, ну, ви ж розумієте, ми все одно будемо, а маленька дуже дитина, там, днів 6-7, щось таке, ми ж будемо до вас звертатись. Ну, так, я розумію, що будете звертатись, звісно, які питання. Ви ж раніше, це друга дитина, ви вже все знаєте. Але вони це відчувають, і, звичайно, ну, багато, наприклад, ідуть хреститись до мого чоловіка. Мені це дуже приємно. У нас красивий храм, і мені приємно, що вони вибирають нас обох. Да, як чоловіка та дружину, як одне ціле, все ж таки.
Добре, до речі, ще один пункт, другий. Неважливо, що ви дружина священика, в короткому описі про себе. Назвіть, будь ласка, дві позитивні і один негативний момент від того, що ви носите це звання.
Негативне – це те, що ти весь час на тебе дивляться. Не можна нікуди подітися. Ти публічний, хочеш ти цього чи ні.
А як хочеться дуже там джинси рвані одягнути? Чи, ну, я, ну, до прикладу.
Ой, знаєте, якщо я буду хотіти їх одягнути, я їх одягну.
Окей.
Це таке. Але все одно я маю це розуміти, що, знаєте, важко те, що сказано, зробити тим, що не сказано. І це треба слідкувати за цим. Іноді, ну, я дівчинка прямолінійна, звісно, да, це ж, ну, робота накладає авторитарність якусь, накладає на якийсь відбиток. Але все одно це такі моменти, що іноді ти хочеш вже трохи розслабитись і не можеш цього зробити. Позитивне, я знаю, що мій чоловік за мене молиться. Я це відчуваю, і кожен день я йду на роботу, я беру в нього благословіння. Позитивно, мені здається, це те, який, може, уклад в нашій родині він зробив.
А який уклад він зробив? Коротко.
Знаєте, коротко. Я б сказала так. От мені іноді питають про це. Я зрозуміла в цьому шлюбі, що я друга. Ну, в такому шлюбі не можна бути першою.
А по природі була перша? Ну, і ще заміж не вийшла.
Друга.
Така бойова?
Бойова, ну, от знаєте, я гарний другий. От я на своєму місці.
Гарний другий, хороша цитата.
Тому що без другого дуже важко іноді буває. От якщо цього другого такого нема. І бувають такі ситуації, коли, може, я й не згодна з ним. Але якщо от я бачу, що мій чоловік гне свою лінію, то я буду робити так, як він мені говорить. Хоч я приймаю рішення на роботі, сама, ну, незалежні,
ну, так,
дуже відповідальні рішення.
А вдома треба трошечки перефокусувати.
І знаєте, мені це, ну, не важко. Я себе гарно почуваю в цьому. І мені здається, що це, ну, якби успіх шлюбу в тому, коли ти знайшов своє місце і гарно себе в цьому місці відчуваєш.
Це теж прекрасна цитата. Гаразд, з приводу того, що ви є лікарем. На сьогоднішній день ви сімейний лікар.
Да.
До цього моменту вам випала нагода спробувати себе і в пологовому будинку, про який ви згадали, і робота із дітьми. Ще коротко, де ви були, що я не перерахувала?
12 років я працювала медсестрою в реанімації. Це такий досвід, жесть бувало, знаєте, але це таке життя, коли в тебе помирають люди, і от є люди, яких я пам'ятаю, ну, до сих пір. Я завжди це розповідаю, цю історію, що мені було 25 років, я чергувала, і в мене померла жінка на чергуванні. І я пам'ятаю до дрібничок, як її чоловік, це молода жінка, діти її чекали вдома, вона помирає. Як що чоловік їй казав, от як це все було, от знаєте, я як в тій кімнаті зараз. Але це такий досвід, що ти знаєш, що смерті нема.
Це ви знаєте.
Але
це ви знаєте, а він, а чоловік,
я думаю,
діти,
що він теж знав. На той момент, що він теж знав. Знаєте, в смерті, мені здається, коли людина, от, ну, в якомусь етапі, що всі розуміють, що смерті нема. Мені так здається. Ну, і, але там були такі, і, ну, якби, більш приємні, звичайно, моменти. І це моменти дуже гарної практики. І пологовий будинок, він був зовсім інший. Я вже була лікарем. Я вже народила свою четверту дитину. на той час. Я вийшла на роботу з 4 дітьми. І багато хто дивувався. Але от якось Господь мене вів. Знаєте, в мене була така можливість. Хай там я працювала там не весь день, не на повну зайнятість, але я весь час працювала. І мій от стаж лікарський, він саме стаж, ну, без декретів, без нічого. Тобто це був кожен день. І дуже швидко якось так вийшло, що у мене з'явились ті пацієнти, які зверталися вже після пологового будинку. І цих діточок я вела потім. І ми якось поторошували з багатьма, тому що коли дитину довіряють тобі, маленьку таку, да, коли ти проходиш якісь етапи, то вже дуже важко відійти від цього, від тих стосунків. От коли ти мамі лактацію допомагаєш, щоб вона була нормальна, коли оце дуже-дуже маленьке, там ти приходиш, купаєш іноді його, там допомагаєш щось зробити таке, да? Там кажуть, не треба сповивати. А є дитинка, якій це потрібно, і ти її сповиваєш.
Ну, а є ті, яким не потрібно,
так? А є, яким не потрібно, да, він бунтує, а мама та щось
тобто,
не робить.
Тобто мамі тільки потрібно спостерігати, або так, можна і поцікавитися, порадити, хто знає вже.
Ну, треба спробувати, що піде. І це теж таке, знаєте, це такий досвід. Пологовий будинок був для мене, ну, таким світом цілим. Але, ну, так вийшло, от, знаєте, Господь мав плани на мене, я так вважаю. І так вийшло, що я виросла з цього. Ну, так вийшло. І потім була педіатрія і сімейна медицина. І сімейна чому була? Тому що батьки ті приходили, коли ви вже зможете і нас вести. І я от пішла і закінчила ці курси. І зараз, от, я думаю, я сімейний лікар. От, дійсно, це. Але оцей досвід, який в мене був з малими, саме він народив мене як лікаря. І це на курсах, коли ти десь буваєш і розповідаєш, там, наприклад, я в Євролабі працювала рік, і у мене, ну, майже було всі діти до року, основне таке. І я коли це сказала на курсах, там всі просто попадали, що вони це, ну, лікарі, як правило, бояться таких дітей, коли це акцент, все ж таки приватна клініка. Але це теж у мене дуже такі гарні спомини, я думаю, про всі мої роботи у мене дуже гарні спомини. Але сімейна медицина, мені здається, за нею майбутнє, в гарному сенсі цього слова. Бо коли ти знаєш, що у одного члена родини, у іншого, ти можеш це звести. Бо ти не пішов з роботи і лишив це все. Ні, ти все думаєш про цих пацієнтів. Якщо якийсь складний там випадок, ти дзвониш комусь, консультуєшся. Просто пацієнти не бачать тої всієї роботи, які робить лікар. Буває там хтось там, ну, проконсультували, я навіть відправила на консультацію. Я з цим лікарем буду ще мати перемовини, я ще комусь зателефоную, поспілкуюсь. І буває так, що 5-6 людей підключені в цю консультацію. А я видаю на гора, це одна, наприклад. Бо мені простіше взяти цю консультацію, якщо людині не потрібно йти. Іноді так буває. А іноді треба, щоб він пішов і пішов зараз. І теж буває таке, що людина не йде. І це титанічна така праця буває іноді. Там буває, ти сидиш, читаєш, там, щоб щось вибираєш, все одно ж ти підчитуєш якусь літературу, з кимось там консультуєшся. Але буває дуже потім приємно, коли такі великі консультації, і потім ти від когось маєш відгук. От у мене було десь, може, рік тому одна пацієнтка, вони жили потім за кордоном, і вона мені пише, що респект від нашого німецького лікаря. Він здивувався, що, ну, так дитина була обстежена, і таке, ви скажу, мені нема чого додати. Але це, звісно, там була така робота, але це ще такі люди, тому що вона все розповідала, була така довіра. От контакт з мамою дуже важливий тут. І був прекрасний контакт. І тому що мама, мені здається, що мама довіряла саме тому, що в мене був цей шлях з неонатології, що дружина священника, оце все зійшлося, знаєте, і це була така довіра. І ми в прекрасних стосунках. Там, де близькі стосунки, такі трошки ближче, це все працює дуже добре.
Поліна Володимирівна, в реанімації медсестрою 12 років, шлях від Господа, якби це був не шлях від Господа, могли б кинути там в реанімації справу медсестри?
Знаєте,
ну, були звідти, такі ситуації, звідти, коли тікати хотілося?
Звідти виростають люди. Дуже багато хто уходить, він іде і починає, знаєте, нове життя, бо це був такий паросток, якому треба якийсь термін. Але є у мене зараз ще там знайомі мої, ну, з якими ми працювали, які там лишились на все життя. І це така важка робота, вона затягує. Як одна колись сказала, це ж наша каміноломня.
Як може затягнути, пробачте, поясніть.
Така робота, вона ти не можеш і кинути потім, тому що весь час тобі треба отакі високі емоції. Тому що без того людина не може.
Тобто, ну, що, це за адреналіном туди йдуть?
Частково, да. Люди йдуть за адреналіном. Але за хороший адреналін. Коли ти, ну, пацієнт пішов якби додому, да, виписався з відділення нормальним шляхом, це дуже добре. Але, знаєте, не всі це можуть пережити, це правда. От для мене, наприклад, от я розуміла, що діти в пологовому будинку, наприклад, коли діти, ну, хвора дитина чи народжується, діти ж помирають, там теж є така зворотня сторона. Діти, які помирають. І дуже важко це пережити нехристиянину. Мені здається, що якщо ти вступив в медичний вуз і не був християнином, то поки ти вчишся, ти ним стаєш. Ну, мені так здається. Бо я знаю дуже багато лікарів, які стали християнами. От на шляху, саме медичному своєму. Вони стали християнами.
Бо по-іншому неможливо.
Неможливо. Мені здається, що неможливо. Тому що це, тоді ти розумієш, заради чого це ти все робиш. Тому що коли ти світ бачиш оцей в кінці, заради чого, куди ти йдеш, то це, звичайно, ну, це стимул.
Як справлялись, ну, у вас в вашій же практиці теж були помилки, допущені вами?
Звичайно.
А як справлятися із тягарем, із цим якорем, який, якщо людина не зможе справитися, він буде тягнутися все життя, і це не даватиме, ну, можливості вдихнути повітря і продовжувати життя. Як справлятися із такими ситуаціями і якорами? Як їх отам залишати?
Зрозуміти, що Айщині Господь це з'їжджить дом. Розумієте? Якщо б не, ну, не була в чомусь в тому Божа воля теж, розумієте? Це, як ти на це дивишся? Це досвід. Тобто ти подивився, як це не треба робити. Але, знаєте, помилки вчать. Це теж правда. І треба зрозуміти таке, що якби... Хто не помиляється, хто нічого не робить. Так. Оці не помиляються.
У нас там цитата у нашого музреда висіла така.
Взагалі, без помилок. Коли ти береш щось важке, знаєте, моя пройшла робота, моя завідуюча мені казала, слухайте, де ви їх берете, от таких, які до вас приходять, з чимось незрозумілим. Тобто, коли, звісно, йде людина, яка ти не дуже розумієш, що це, коли ти перші 20 хвилин не розумієш, що це таке взагалі, але потім ти згадуєш, що ти десь таке бачило, а воно буває один там на 100 тисяч, і ти, ну, здогадався, так скажемо, здогадався, що це, позвонив одному другому, проконсультувався, да, і ти розумієш, о, ти молодець, ти розумієш, що це. Але перші 20 хвилин – це теж твоя помилка, бо ти починаєш спочатку дергатись. І тут саме головне у цього не робити. Спокійно є методи, як, що треба робити. Головне в помилках, знаєте що? Якщо в тебе гарний зв'язок з людьми, вони тобі скажуть, немає ефекту, чи ще щось, щось не те. І тоді ти можеш з цього зробити швидко висновок і швидко виправляти ситуацію.
А як ви створюєте ось цю атмосферу відкритості, щоб у вас налагодився зв'язок із пацієнтом?
Ну, важко сказати, як. Ну, як правило, я налагоджую. У мене гарні стосунки з пацієнтами. Дуже рідко, коли у нас є якісь там тьорки. Але таке буває. І мені завжди здається, що от вони б мали піти. Ну, вибір лікаря вільний. Вони не йдуть. Я думаю, це мазохізм, чи їм подобається. Але майже всі лишаються. Тобто якісь моменти притирання буває. Буває зразу, буває, я пам'ятаю, до одної мамочки прийшла, ну, вже багато років ми вже творушуємо. І дитина тільки народилась, і вона відкриває двері, і таке щастя на обличчі. І я от думаю, це ж надо, вона така красива жінка. І от вона так на мене дивиться, Боже. Звісно, це, знаєте, вона, ой, та, сказала, щоб ви прийшли, це ж все дякую, що ви прийшли, що змогли. І все добре, і багато років, вже друга дитина там народилась, третя дитина там народилась. Знаєте, і ці стосунки, звичайно, коли приїжджає, є якась проблема, і ти її вирішуєш, да, тут ти молодець, ти на коні. Але буває по-різному. Знаєте, є ситуації, коли, ну, ти був з пацієнтом, коли помирав пацієнт, помирали діти, наприклад, у людини, ти був поруч, або там помирали родичі, а ти був поруч. І тут дуже важко знайти оцю межу, ти не знаєш, що робити правильно, як воно. І тут, от тут теж багато помилок в тому, як ти себе поводиш, тому що треба відсторонитися трошки, не пропускати через себе. Ну, що якщо ти будеш помирати з кожним пацієнтом, то ти не зможеш працювати. Треба переступати і йти далі. Треба розуміти, що, ну, да.
Повернемося до вашої практики. Почали із медичної сестри, з медсестри в реанімації, далі із дітьми і так далі. А тепер зроблю паралелі з нашою молитовною лінією. На Світлому радіо є молитовна лінія, куди звертається радіослухачі з проханням помолитися за якусь ситуацію. Часом виникає таке питання. Допоможіть, будь ласка, от я не знаю, як мені бути. Я от не можу зрозуміти, чи хоче Бог того, от, ну, чогось там, так, от, мені запропонували роботу, але і в мене і зараз є робота, і от я зараз сумніваюся, не знаю, як мені вчинити. Коли ви переходили із однієї сходинки на іншу, чи часто, або чи були такі ситуації, коли дуже швидко дала відповідь, дуже швидко підписалася, дуже швидко погодилася, і воно зіграло на добро? Тому що якби зупинилася, обдумувала там і ще щось розраховувала, злякалась би, засумнівалась би і не зробила того кроку. Бувають такі ситуації?
Ну, я б сказала так, що зміна роботи, ти виростаєш з якоїсь роботи, ти вже відчуваєш, що щось не те, там, чи тихе болото, чи ще щось, да? От щось не те. І якщо щось пропонується, мені здається, що коли пропонується, треба брати. Якщо воно від Бога, воно за тобою піде, да? Воно лишиться з тобою. Якщо ні, то воно відпаде самостійно. Але треба розраховувати свої сили. Оце треба розуміти. Чи ти зможеш, чи витягнеш це? Це перше. І друге, знаєте, ніде не можна бути у рабстві. Рабів до раю не пускають. Якщо ти відчуваєш, що це от заради чого це рабство? Бо Господь називає нас своїми дітьми, друзями, да? Але не рабами. Рабами в гарному сенсі, що ви нічиї не раби, тільки Господа. Да? І якщо ти відчуваєш, що якась ситуація підвела тебе під рабство, то не може бути, що це Господня воля. Це не, ну, не може бути, що це Господній шлях, бо ти вільна людина. І мені здається, що це такий, ну, от вибір, якби отут можна робити і розуміти. Чи було таке? Я не знаю, щоб було, якби я там затрималась десь, але я якось не затрималась. Якщо мені щось пропонували, воно якось, от я кажу, мені завжди все йшло до рук. І я от так і беру. Я дуже рідко щось, ну, видавлюю, там, потенціюю. Я знаю, що якщо воно моє, воно буде стукати і прийде до мене. Це так, завжди так бувало.
Добре, через 8 секунд продовжимо.
Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.
Цього дня в нашій студії Поліна Володимирівна Дудченко, сьогодні сімейний лікар. І хотілося б ще два слова про дітей. Ви були і педіатром, і дитячим гастроентерологом.
І є зараз.
І є на сьогоднішній день. Прекрасно. Що можете сказати про дітей? Як ось та атмосфера, яка потрібна у спілкуванні з дорослими, як вона має змінитися для спілкування з дітьми? І чи має змінитися? Чи як і з тими потрібно бути однаковим, так і з цими?
Діти не розуміють полумірів. І діти, я б сказала, їх важко обманути. От дорослого можна, а дитину ні. Дитина це відчуває. От дитина знає, мені здається, якось так інтуїтивно. Але я дітей дуже люблю. Ну, як кажуть, що мій улюблений розмір – це отакий, яких приносять ще. Мені дуже приємні, звісно, дітки дуже маленькі. Але все ж таки, коли виростають, от як росли мої діти, наприклад, і зараз з підлітками, для мене, якщо коли росла перша порція моїх підлітків, мені було трохи важче. Але зараз вони мене вже вивчили, і друга порція підлітків вже краще, моя особиста. Mm-hmm. І з підлітками у мене, ну, мені здається, що гарний контакт. Його не люблять і педіатри, його не люблять і більш дорослі лікарі. Але у мене якийсь такий контакт, ну, мені вони подобаються. Я завжди дивлюся, ага, оце мої теж таке робили. Може, мамі буває незручно, але мені це зрозуміло, бо я таких маю у себе.
Друзі, у Поліни Володимирівни четвірко вже дорослих дітей. Двоє підлітків і двоє вже самостійне життя будує, так? Гаразд, у нас в ефірі є досить високий відсоток дитячих програм, які спрямовані на духовно-моральне виховання дітей. І є час, коли наші діти, це віком від 4 і старше, можуть брати участь в прямих ефірах. По-перше, вони розвиваються, тому що ми говоримо про все на світі, а по-друге, от що я особисто бачу, вони вчаться розмовляти. Вони вчаться вийти в прямий ефір і висловити свою думку. От вчора ми запитали у дітей, ну, взагалі ми от останні ефіри говорили про професії майбутнього, чи мріють вони вже про свої професії. І вчора дійшли вже до лікарів, і я спитала у дітей, як ви думаєте, як буде виглядати професія лікаря через років 20-30? Ви любите дітей? Давайте одну хвилинку прослухаємо, що вони відповідали вчора.
Ой, я навіть не знаю, там буде щось таке, там вже будуть якісь інші крісла, інші, там де уколи роблять, інші уколи, інше, ну, все інше. Що лікарів не боятися, то вони не такі страшні. Лікарі будуть не суворіші, а ласкавіші. Я ще думаю, що от коли дитина буде приїжджати до лікаря, то там І у стоматолога, наприклад, будуть такі кольорові всякі прибори, і їх пофарбують там, і щоб не було дитині страшно.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії «Світлого радіо».
Ну, отак от відповідали. Я от такі там гострі були словечка, але всі говорять про страх, чомусь бояться, так? Дуже бояться діти навідуватися до лікаря, але от такі думки у них.
Бо дорослі бояться.
Дорослі бояться. І мало говорять, мабуть, із дітьми.
Це страх мами, контексті. Як правило. Мама боїться, мама не має довіри такої до кінця, або мама хоче оберегти дитину від болю, від чогось ще. І робить це, ну, трохи кострубато, так.
Я намагалася вчора спрямувати розмову із дітьми в таке русло, що ось дивіться, що зараз записатися до лікаря треба там через онлайн-сервіс, а що треба записатися і мати сімейного лікаря, але якось про це розмова не зовсім то і клеїлася. Це означає, що, можливо, в сім'ї мало про це говорять. А хочу далі продовжити цю розмову із вами. А ваша думка, ваші спостереження, як буде розвиватися оця нова медична реформа далі в Україні? А що на сьогоднішній день варто зробити? Допомогти, скажімо так.
Мені здається, що гарно було б, якщо б, знаєте, усе стало ФОП. Тобто лікар сам на себе працює, і це лікарська відповідальність. Знаєте, колись одна моя знакома матушка сказала, колгосп – напрасний труд, це правда. Коли є відповідальність отака особиста, бо все ж таки йде пацієнт на лікаря більше, не на стіни, не на щось. І це було б якось правильно і, може, справедливо для цих лікарів. Да, їх кинуть трошки. Трошки така реанімація, да, кинули. Але це болісно, некрасиво, швидко, але результативно. Мені здається, щоб це було б правильно. Це про розвиток. Мені, ну, я сподіваюся, що туди піде. Бо це за цим майбутнє, щоб людина працювала сама на себе.
Можна я вас переб'ю? Справа у тому, що я почула одні коментарі, коли заключала декларацію із лікарем. Ну, ви ж там говорите між собою. І дехто говорить, ну куди це нас кинули? Обладнання немає, ми не готові. І все таке. А інше, от ви, наприклад, от ви в Фейсбуці закликаєте, друзі, до 1 квітня обов'язково заповніть декларацію, виберіть собі сімейного лікаря, бо потім буде пізно. Ви якось стоїте горою. Ну чому так? Чому одні в цьому бачать чорне, а ви в цьому бачите біле?
Мені здається, що бачать чорне ті, хто не спробував спочатку. Або їм, я не знаю, що може їм було дуже добре до того, мені важко сказати. Але, знаєте, як казала королева в Алісі, да, все ж не стоїть на місці, яка там повільна країна. Щоб стояти на місці, треба весь час рухатись, бігти. І тут те саме в медицині. І кому це не подобається, мені навіть важко уявити, кому це зовсім не подобається. Справа в тім, що сама реформа, тому що все змінюється і ламається, під реформою дуже багато чого ще відбувається. І іноді, звичайно, є якісь моменти на місцях, можливо, це більше не подобається. Реформа говорить про що? Виберіть лікаря, підпишіть з ним угоду, декларацію, і звертайтесь до цього лікаря, і слухайте його. Не йому розказуйте, що йому робить. У нас же це хочуть люди робити дуже часто. Розказати лікарю, як йому працювати краще, що йому треба робити, що не треба робити, і так інше. А треба мати довіру до лікаря. І дійсно, декларація на сьогоднішній день – це зарплатня лікаря. Тобто це такий християнський вчинок, я про це теж писала у себе, що якщо ви хочете зараз для лікарів, для медицини щось зробити, щоб було краще, то ви маєте піти і заключити декларацію. Тому що це якась копійка, яка буде падати на, ну, роботу лікаря, не особисто лікарю. І тут теж, якби це ФОП був, да, він би брав ці гроші собі і розподіл їх був би на цьому, ну, фізичній особі підприємця. Да. А зараз це падає, як правило, дуже мало у нас ще ФОПів, але кроки на зустріч їм вже відбуваються. Наприклад, там про щеплення, теж неоднозначно це прийнято, але зробили великий крок, що нема уже цих, що треба окрему там кімнату виділяти, бо лікар ФОП не може це витягти ще. Я сподіваюся, що будуть ще якісь кроки, і у нас будуть більше лікарів таких, які будуть сам на себе працювати. Але оця зараз, оця робота, яка відбувається, ну, на місцях, вона колосальна. І ми чекаємо цих людей. Тобто ходять лікарі, ходять медсестри, там ми десь закликаємо, приходьте, підписуйте декларацію, і потім що, людина щось чекає, потім вона говорить, я хочу до вас. От я набрала на пів своєї ставки, я їх набрала за 2 місяці, наприклад. А мені зараз говорять, ой, ну ми тут надумали прийти до вас. Я кажу, я вам запропоную інших лікарів. Прекрасно.
Ну, хіба це не передбачалося тими, хто запровадив таку систему? Що для того, щоб людина зробила крок, ну це ж скільки, це 2 роки тому назад потрібно було уже підіймати людей.
Ми робили ці кроки тоді. Повірте, у мене, наприклад, були такі на чернетку підписані декларації. Але потім я казала, хто оце написав, приходьте, будь ласка. Бо я роботу поміняла, йдіть сюди. Ну, все одно підписувала, ми декларації підписувала я особисто з 20 якогось там квітня того року.
Я, ну, за 2 місяці... Я пам'ятаю, нам постійно говорили так, якщо не підпишете, у вас там останній срок буде вересень. Тепер сьогодні говорять, що ще до 1 квітня є можливість.
Ну, говорять так, що до 1 квітня ще платять оці червоні списки, так називаємо. Що
чорні,
це таке?
Червоні і зелені, поясніть.
Зелені – це ті, хто підписав декларацію по зелених списках, 370 гривень на людину, але там є коефіцієнти. Діти до 6 років, коефіцієнт 4 на рік, умножить на 370. Діти до 18 років, коефіцієнт 2,2 з 6 до 18 на рік. З 18 років до 40 років 370 гривень на рік отримує робота моя. Центр отримує за кожного мого пацієнта.
Не Поліна Володимирівна,
ні,
робота.
А центр. Да. Потім до 64 років коефіцієнт 1,2, тобто 370 умножить на 1,2. І після 65 років коефіцієнт 2. Дивіться, інвалідів ніхто не порахував, наприклад, це такий теж нюанс. Да? І це ці гроші, які зайшли, з цих грошей зарплатня всьому центру платиться, з цих грошей купуються якісь речі для того, щоб існувала взагалі наша робота, да? Щоб лікарня існувала там. Амбулаторія це зараз називається. Да? То, що було поліклініки, вони поділені на амбулаторії. І на існування ну, за багато що треба платити, це теж треба розуміти. Але ті, хто я ще почекаю, я ще подумаю, потім людина, ну що ти подумаєш, ти ж цим не займаєшся, що там ходиш, думаєш. Спочатку були такі, що приходили, ой, я хочу з вами поспілкуватися, будь ласка, поспілкуйтеся.
Познаємо.
Але я вам скажу, що за один раз дуже важко щось зробити. От якісь висновки. І треба розуміти, що ця людина хоче. От сьогодні я мала таку розмову, мені людина каже, от я не довіряю, наприклад, лікарям, там, ну так взагалі, скаже. А я кажу у відповідь, може вона така була різка, але вона подіяла. Кажу, знаєте, з мого досвіду я вам скажу так, от я, от, наприклад, довіряю лікарям і будь-кому, коли я прийшла і думаю, це професіонал, не мій погляд. Тому що я вважаю, що я професіонал. І професіонали до інших ставляться як до професіоналів. Якщо людина сама по собі знає, що в нього багато моментів, де він не спроможний в своїй роботі нічого зробити нормально, тоді так, да, в нього недовіра.
Ми продовжимо. Здається, у нас був телефонний. Угу. Добре, тоді зараз запросимо наших радіослухачів. У вас є можливість поставити запитання. Телефони нашої студії 280-0305, код Києва 044 і мобільний номер 067-123-7575. Це мають бути питання по суті, а не от в мене такий діагноз, що ви мені підкажете. Теж потрібно окремий огляд у лікаря. Поліна Володимирівна, от на сьогоднішній день найголовніше, що мають почути радіослухачі, це те, що потрібно підписати цю декларацію до 1 квітня.
Бажано, так. Да. Бо говорять таке, що це, я так розумію, що на розгляд подано, але, скоріш за все, це буде і це правильно. Багато людей підписали декларації, вже скільки це можна тягти, ну, скільки б це не тяглося, все одно будуть ті, хто не підпише. Тобто зараз треба піти і підписати, бо червоні списки, не підписані декларації, люди з непідписаними деклараціями, вони будуть скасовані, скоріш за все, в квітні.
І що потім людина, яка так і не, ну, її зараз
безкоштовна тільки невідкладна допомога. Але вона може прийти і сразу підписати декларацію, і вона буде все отримувати, всі безкоштовні послуги. Це можна подивитись на багатьох сайтах, безкоштовні послуги у сімейного лікаря. З літа вже ж вторинка починає, діагностика безкоштовна. Те ж саме, вона буде тільки за направленням сімейного лікаря.
Добре. Ми планували так, щоб перша наша з вами зустріч це було як зустріч знайомства вас із нашими радіослухачами. Потім ми хотіли би запросити вас на іншу програму. Вона називається у нас «Актуально», де ми якусь беремо одну тему і по поличках її розкладаємо. Я думаю, що з цього приводу маємо вас запросити, тому що в цій новій медреформі купа є запитань і купа того, що людина не знає. Ми час від часу даємо інформацію в наших ефірах, розповідаємо про програми, які є, а про НСЗУ і так далі, але цього замало. Потрібно, щоб це було іще підкріплено словом лікаря. Ну, до наступної тоді програми, де ми будемо розбирати ось конкретно ці моменти, хотілося б іще все-таки поговорити про вас як про письменницю. про книжку «Жизнь і клінічні случаї». Мене резонула ваша історія про те, як мама відмовляється від дитини. У матерів є така спокуса зробити із материнства проблему, якщо не трагедію. От у вас була така спокуса? Молода, можна зараз кар'єру будувати, народжується один, другий, потім
дивіться,
третій,
все
четвертий. Все стигла, так, але як? Все рівно ж були думки в голові, все рівно ви над цим думали.
Я не можу сказати, що мене це бентежило якось, знаєте. Може тому, що я якось приймаю життя, от якось, може, більше спокійно, тому що я бачила промисел Божий, певно, в цьому всьому. І мені здається, що якщо щось Господь тобі дає, ти маєш вирішувати це. Ти вирішив дуже добре, ідеш далі. І народження дітей, як на мене, як для педіатра, як для лікаря взагалі, це був плюс, а не мінус. Тому що мій досвід материнства, звичайно, його перекладала на той досвід, який я вже як лікар говорю, там якісь консультую, да, якісь даю поради. Це мій досвід особистий, і коли ти там було по-різному, ага, я оце знаю, що можна тут порадити. І знаєте, ну, краще воно. Ворог доброго, я б сказала так. Угу. Нашу, можливо, могло бути краще. У мене все добре.
Добре, тепер ми маємо телефонний дзвінок. Сергій нам телефонує. Доброго дня, ми вас слухаємо. Ви в ефірі.
Добрий день, Сергій Київ. Я послушав, ну, как бы так, уже минут 10 слушав ответы сімейного врача. Ну, большое спасибо. Скажу сразу, что... Извините, пожалуйста, как вас звать?
Полина Владимировна.
Еще раз?
Полина Владимировна.
Полина Владимировна, да. Во-первых, я вижу, да, и это понятно по вашим рассказам, что вас ведет Господь. Это очень серьезное дело. Ну, скажем, Он всех ведет, но в данной ситуации Он возрастал вас с медсестры. Ну, как я уже услышал, да, это очень важно для врача. Потом очень важно, что вы учитесь. И по тому принципу вас, ну, к вам приходят люди за вопросами. Я бы тоже пришел, вы случайно не в Подольском районе, вы понимаете?
Не в Печерскому.
Это где?
Печерский район.
А, Печерский, ну, может быть. Ну, если как бы есть у вас еще вакантные места, на этот телефончик сбросьте, там какой-то карбюр. Я слежусь. Ну что, это реклама очень хорошая. Ну, человек поговорил, знаете как, со специалистом поговоришь и... Ну ладно, да. Потом один из тоже пунктов. То, что у вас налажен вопрос, ну, контакт, да, контакт, отношения с людьми, которые приходят, это очень важно. Потому что человек, если он доверяет, да, специалисту, то он придет. А если не доверяет, то, ну, может, мягко говоря, не прийти, не заключить договор. Ну и как бы, если вы еще сказали по поводу этой системы, которая у нас... Там очень много недоработок, да, и если вы, значит, скажем, ну, сделали такой список серьезный и обратились к этой женщине, которая сейчас исполняет, как ее фамилия, ну, в общем, в Министерстве здравоохранения, да, которая...
Ульяна Супрун, ну, наша пани министр.
Ну да, ваша чи наша пани министр. Потому что, значит, те люди, которые относятся к врачебной медицине вот так, как вот вы рассказываете, так... Если бы таких, скажем, как говорил Жанецкий, где бы их собрать, чтобы в одно место пришли и поговорили, то это было бы очень серьезно, но был бы результат, понимаете, потому что медицина может хромать еще там много лет, пока она там выпрямится на ножки, это там семейная медицина, а может быстренько-быстренько встать и побежать. А это же будет очень серьезный вопрос. Представьте себе, что мы сейчас живем в мире, да, пенсионеров, ну, как мы видим, да, которые своими руками, ногами, там, ну, физическими, построили всю страну в свое время, начиная от войны. И сейчас этих пенсионеров, ну, я тоже к такому возрасту отношусь, я 52-го года рождения, как застал все эти этапы, относятся, ну, скажем, ну, почти никак. А це від люди чувствують, понімаєте, починає від нашого.
Уліна Володимирівна почула ось це побажання. Сергію, зрозуміла, ви напрошуєтеся на ефір і даєте просто свою оцінку цій програмі. Було конкретне запитання?
Так, я хотів би, значить, такий вопрос. ну, скажем, не вопросы, ну да, может быть, вопросы, поскольку у вас такие наработки серьезные, да, наработки серьезные, то как-то можно как-то с вами связаться через там интернет или еще что-то такое, потому что я не буду занимать много времени, это ж.
Я є у Фейсбуці.
Фейсбук, ви користуєтесь Фейсбуком?
Ну, скажем.
Так, так, користуйтесь, вчіться, там всі. Учіться і знайдіть в пошуковику Фейсбука Поліна Дудченко і вирішите там питання. Прокоментувати бажаєте?
Що я хочу сказати, що, знаєте, коли щось змінюється, воно ніколи не буває швидко, добре, і що прямо так, щоб всіх це влаштовувало. Багатьом це може незрозуміло, багато людей думають, що от виклики, наприклад, на дом, вони ну, майже скасовані. Тобто, як написано в наказі, що лікар на власний розсуд може в виключених випадках піти додому до пацієнта. Але виклики додому – це неправильно. Тому що що людина там зробить? Вона перехрестить святим фонедоскопом? Чи що? Приходь на прийом. Не можеш, ти в такому стані, що не можеш, то може тобі треба в лікарню. Або ти можеш зв'язатися з сімейним лікарем, поговорити з ним, він дасть якісь поради, і через день-два ти прийдеш на прийом. Але у нас люди не готові до того, що відповідальність за своє здоров'я – це я маю взяти в свої руки. Скільки б мені не було років, я маю брати за себе відповідальність. Це теж такий момент, він хромає у нас в нашій ментальності. На жаль. Але все одно до того йде, і це правильно. Тому що буває таке, що дзвонить, ой, виклик, треба виклик. Що там трапилось? 37 температура, мама просто не хоче піднятися, бо зараз зима, вона не хоче йти з дитиною. Вона може прийти, нічого не трапиться з мамою. Але у мами час займе 20 хвилин прийому, наприклад, у мене, да? Або я поїду до неї, да? Скільки я втрачу часу.
І ще одне запитання є. Доброго дня, ви зараз в ефірі, говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Я хочу поблагодарить Еммануил за гостю и спасибо вам, Полина Владимировна, большое за ваш труд. И такой вопрос. Вот почему нет информации о количестве уже пациентов, которые подписали договор? Ну, например, все-таки же люди мирские, скажем так, в поликлинике. Я лично была, ну, свидетелем, говорили, все, это же даже перед Новым годом было, уже мест нету, пойдете в другую поликлинику. Я не говорю там конкретно о фамилиях, а просто, например, того уже там тысячу, того полторы.
Ні, є лікарі, які понабирали вже свою норму. Наприклад, не всі працюють на повну ставку. Тому дійсно є лікарі, які на ставку набрали вже. Але, ну, як на мене, це дуже багато. 1800, я, наприклад, не знаю, що робити з такою кількістю пацієнтів. Мені буде це важко. Я стільки набирати не буду. Бо ще є якість, розумієте? Це треба ще відповідальність за тих людей взяти. Але інформація є. На жаль, я сьогодні на сайт цей зайшла, і там помилки є. Ну, я по собі подивилася. Там є помилки, бо у мене показує наявності декларації дуже мало. І, можливо, це тому, що воно показує вже... Ну, мені важко сказати, чому таке число воно показує. Можливо, тому що показує тих, що я понабрала вже більше у тих 900, які було моєю нормою.
Ну, це тобто все це... техніка, вони просто не встигають оновити.
Можливо, але там багато помилок. Але сайт цей є вже, він існує. Але що вам скаже ця кількість? Розумієте, треба знати хоч якісь відгуки про людину. У нас дуже мало про людей щось знають. І навіть ті, що приходять, якийсь запит. Що ти очікуєш від того лікаря? Що ти хочеш від нього? Щоб він тобі справки за 20 гривень писав? Чи щоб він приносив їх додому? Це ж теж такий попит є, це ж правда, розумієте? Чи щоб він тобі отак відкривав лікарняні листи? Що ти дзвонив, сказав, ой, мені надо лікарняне. А я кажу, знаєте, тут нема на що його відкривати, вибачте, будь ласка, йдіть на роботу. А людина не готова до такої відповіді, лікар поганий. Або там срочно мені термінове направлення дайте.
Ну, навіть якщо так, то лікаря можна змінити.
Так, можна змінити.
Безболезненно.
Безболезненно,
добре, і ще у нас декілька хвилин залишається, і ще є два питання до вас. Дякуємо за відповіді.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Ви от не втомлюєтесь? На роботі у вас розпитують, ви маєте відповідати. По-перше, вам потрібно і про діагнози розповідати, і лікування виписувати, і розповідати про нову медичну реформу і так далі. І тут на ефірі у вас знову про це. Вам, я так бачу, ви отримуєте задоволення від цього?
Щоб би ні.
Правильно сказав Сергій, що зібрати би вас таких. Добре, наша рубрика «Стежками соцмереж». Свого часу ви зробили перепост такої пам'ятки собі, раз зробили перепост, значить тьохнуло у серці. «Перестань питатися ділять кожного щасливим. Ти не текіла», так само говорять, «ти не долар, щоб усім подобатися». Скажіть, в вашому житті як стався такий момент, ситуація, коли ви зрозуміли, що своїми силами ти не спасеш людину? Ти не зробиш її щасливою?
Ну, царство небесне внутрі нас. Тобто те, що ми відчуваємо, те ми даємо на гора, якби. Це вибір людини, бути щасливою чи бачити, ну, в кожному кроці щось незрозуміле і все погано. Да? Одне й те саме можна по-різному оцінити. Але це дуже гарний вислів, і колись ще одна моя знайома сказала, що не треба обігрівати космос. Це велика правда. Да, мені дуже сподобалось. Майже абсолютний нуль, а ти його там дихаєш на нього, да, обігріваєш. Тому що, з одного боку, це нав'язливо. І це, мені здається, в родині це дуже часто така помилка, коли людина там, ну, так умовно кажемо, чинить добро, да? Причиняє добро, як говорять, да? А воно не є добро для тої людини, їй щось інше зараз потрібно. І з другого боку, це сили, які втрачаються, а їх треба, може, в інше русло кудись пустити. Тобто всім не будеш гарний, всім не будеш там, всі не будуть тобою задоволені, але чи потрібно це робити? Ні, мені здається, що не потрібно.
Добре, дякую. І ще одна, ну це вже ваша фраза, наскільки я зрозуміла. Завтра – це містичне місце, де храниться вся чоловіча продуктивність, мотивація і достіження. Це ваша фраза?
Ні, це не моя, я десь її теж перепостила від когось, але це дуже правильно, і воно якраз було написано на слова. Мені одна пацієнтка позвонила і каже, ну ви ж пам'ятаєте, що ми ваші? Я кажу, ні, я вже не пам'ятаю, тому що декларації вже місця майже нема. Приходьте швидко, хоч кудись, щоб я вас хоч підписала під іншого лікаря у нас в центрі. Але це завтра. А вона мені говорить, ну я завтра. Я кажу, кидайте мені зараз документи, там, я їх віддам, приїдете, підпишете декларацію. Вона каже, завтра. І оце мені якраз попалося, оце про завтра. Але дійсно, знаєте, відкладання, воно ні до чого не доводить. Якщо щось треба зробити зараз, лікар це розуміє як ніхто. Або не треба його, може, взагалі робити, це теж питання. Або в містичне місце, коли відправляють, то, може, воно
дуже
не треба.
Дуже влучно сказано. Добре, у нас буквально одна хвилинка залишається. Бліц, тут всього 4 запитання, бажано короткі відповіді. Що для вас найнеприємніше, коли керівник мовчить чи коли він кричить?
Крик – це визнання безсилля.
Так. Тобто не подобається, коли кричить, хай краще мовчить.
Не треба кричати.
Може, одним поглядом, і
ти вже
все зрозумієш.
Мовчати можна більш красномовно.
Добре, друге питання. Як у команді співпрацювати з людьми зі складним характером?
Ну, треба зрозуміти, на що ти взагалі співпрацюєш, що ви робите. Чи тобі треба звертати увагу на ті характери, чи тобі робити справу.
Угу. Де вам комфортніше, де натовп людей, чи де нема нікого, просто 400?
Де нема нікого.
Так. І ви вже це частково відповідали, але знаєте, що підключаються радіослухачі протягом програми, і хтось зараз включив приймач на сам кінець. Як після десятків років роботи в цій сфері не зненавидіти людей?
Ну, це в душі. Або ти їх ненавидиш, мені здається, або ти взагалі людей любиш. Якщо ти бачиш образ Божий в людині, то важко ненавидити їх. Мені так здається.
Добре. Час нашої програми вичерпано. Можливо, ви би хотіли звернутися зі словом до наших радіослухачів, побажання, нагадування, пам'ятка, я не знаю, що є на серці.
Ну, мені здається, що завжди на таких, от, як я буваю на ефірі чи на телевізорі, як я буваю, то мені хочеться сказати, щоб люди більше вірили один одному. Тому що Господь посилає чомусь у цих людей зустрітися. Мені здається, що немає зустрічей у таких, які просто так відбуваються, від хаосу якогось. Ні, вона для чогось. Якийсь сенс в тої зустрічі є. І якщо сприймати людину, як що Господь тобі її послав, то життя буде набагато краще і змістовніше.
Дякуємо. Друзі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В нашому ефірі була Поліна Дученко, сьогодні сімейний лікар. До наступних зустрічей в ефірах.
До побачення.
Ви про прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!